Însă, marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă. Aș dori să observăm această conjuncție adversativă, însă ce pune în opoziție sau în contrast două categorii de oameni. Pe de o parte, apostolii împreună cu cei care crezuseră și care se manifestau într-un anumit fel pe terenul templului. Și pe de altă parte, în contrast cu aceștia, marii preoți, marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor. Primii, așa cum remarcă Scriptura, plini de Duhul Sfânt. Ceilalți, plini de pismă. Pe același teren, pe terenul templului lui Dumnezeu, acolo unde și unii și alții activau și de ceva timp se întâmpla ceva ce nu s-a mai văzut pe la templu. O mișcare de trezire spirituală. Oameni care se întorceau la Dumnezeu. Oameni care se trezeau la această vie autentică relație cu Dumnezeu și parcă îi văd pe acești oameni din clasa religioasă care de altfel aveau și puterea în templu. Era marele preot. Era number one acolo pe terenul acesta al templului. Parcă îl văd pe acest mare preot întrebându-se: mă, noi de ce nu putem să facem ce fac ăștia? Chiar așa? Eu, marele preot, să ajung în situația în care la mine la predică să mai vină nimeni, să se ducă la Petru. Și fii atent! Eu am pregătire teologică. Ăla-i pescar. Eu am funcție în templu aici. Ăștia au venit nicăieri. Și dintr-o dată, procesând aceste realități pe care le vedeau cu ochii lor, ce să mai spunem, când vedeau preoții lucruri care ei nu puteau să le facă, dar le făceau aceștia care erau vectorii trezirii spirituale, ce o vedeau cu ochii lor. Și remarcă aici Scriptura că prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni în orod. Noi preoții nu avem capacitatea asta aceasta. Vedeau că și auzeau și ei cu urechile lor că norodul îi lăudau în gura mare. Mă, și pe noi cine ne laudă? Pe noi nu ne mai laudă nimeni? Doar pe ei laudă? Și mai vedeau un lucru. Spune că numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Cum spuneam, la slujbele noastre cam bate vântul. La slujbele lor dau buluc. Și mai mult, remarcă Scriptura că mișcarea aceasta cumva a trecut de granițele Ierusalimului. Și remarcă Scriptura în versetul 16 că din cetățile vecine, adică se îngroașă gluma, nu e numai Ierusalimul în fierbere și cei din Ierusalim vin la predicile lor, vin și din cetățile vecine. Și se mai întâmpla un alt lucru care chiar că parcă le-a pus capac acestora. Spune Scriptura aici că veneau bolnavi și erau vindecați. De așa manieră încât era suficient să-i aducă în preajma lui Petru. Și doar umbra lui Petru, dacă trecea, era vindecat. Și priviți, în contextul acesta, reacția unui anumit segment ce era acolo prezent în templu. Marele preot împreună cu cei care cu toți cei care erau împreună cu el, adică partida saducheilor. Segmentul acesta, remarcă Scriptura, s-a umplut de pismă, de invidie. Aș dori în seara aceasta, într-un mod deosebit, să împărtășesc cu dumneavoastră alături de gândurile care au fost puse și mai devreme, câte ceva despre această pacoste, boală, ce îți distruge și sufletul, și trupul, și nu numai că te distruge pe tine, îi distruge și pe alții. Cum observăm aici, când ești plin de pismă, plin de invidie, te gândești numai cum să-i faci rău celuilalt. Marele preot dispunea, era marele, avea autoritate, putea să dispună, legați, și au legat, băgați în temniță, și i-a băgat. Și îmi place aici, parcă îl văd pe Dumnezeu privind din ceruri spre această scenă și remarcând, tot ce ați putut face voi, din prea plinul inimii voastre, plin de invidie, n-ați putut face mai mult decât să-i legați, să-i aruncați în temniță. Probabil că dacă și spune Scriptura la un moment dat că aveau oarece rețineri să se atingă de ei, pentru că aveau temerea că norodul, care îi lăuda în gura mare, o să sară în capul lor și a zis, măi, trebuie să fim ponderați în felul în care administrăm prigoana aceasta. Și parcă îl văd pe Dumnezeu privind la această scenă, zic, măi, voi cam asta ați fost în stare să faceți, cam maxim ce ați putut să faceți în situația asta, este să-i aruncați pe apostol în temniță. Uite, fac și eu ceva. Și apare această altă conjuncția adversativă. Dar, în contrast cu ceea ce voi puteți să faceți, fac și eu ceva. Și Dumnezeu trimite un înger al Domnului, deschide ușile temniței, rămân ăștia năuciți, nu mai știu ce să mai creadă. Băi, parcă e film de SF, nu știu. Noi am băgat în temniță, noi încercăm să-i scoatem și ei de nicăieri. Și care dintre ei probabil că a fost mai cu capul pe umeri și au dat seama că aici e degetul lui Dumnezeu și că dacă te atingi de Sfinții lui Dumnezeu, de oamenii lui Dumnezeu, te atingi de lumina ochilor lui Dumnezeu. Revenim la această plinătate de invidie. În contrast cu acești oameni care erau plini de Duhul Sfânt. Și mi-aș dori pe final să putem să facem lucruri foarte aplicative. Pentru că nu de puține ori și noi, pe terenul acesta al bisericii, nu de puține ori observi această pacoste ce distruge și pe cel care acceptă să trăiască în păcatul invidiei și distruge și pe alții. Invidia este acel sentiment de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succesele altora, de calitățile altora, sau de situația bună pe care o are altul. E un sentiment de care nu suntem străini. Vezi pe câte cineva că e mai dăruit decât tine. că e mai bun decât tine într-o anumită privință. Și oarecum, dacă nu veghezi pe nes, fără să ai seama, acest șarpe te mușcă și pe tine. Și în loc să te bucuri că-l vezi pe altul mai bine plasat decât tine, mai dăruit decât tine, începe să te roage, să te roadă invidia. Și pare atât de rău și te gândești atât de mult și te macină chestia asta și nu-ți dă pace. Și nu știi cum să faci ca să îl faci pe cel care e puțin, îl simți că e mai sus decât tine, să fie mai jos decât tine. Și fie îi spui o vorbă ca să simtă, ca să-l aduci cumva sub tine. Sunt lucruri care cred că fiecare dintre noi în experiența noastră cu Dumnezeu și în experiența relațiilor pe care le avem unii cu alții, atunci când am vegheat, ne-am regăsit într-o astfel de situație atât de păgubitoare pentru sufletul nostru. Alături de pasajele care s-au menționat din Vechiul Testament, aș mai adăuga și altele pentru a vedea lucruri practice pe care Scriptura le spune despre acest atât de păguboasă atitudine, sentiment ce putem să îl nutrim și noi. De bună oară, e acel moment din Geneza, capitolul 31, când Iacov se întoarce către în Canaan și când trebuie să plece de la Laban. Și remarcă cuvântul lui Dumnezeu, Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban care ziceau, Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că nu mai era ca înainte. Când te roade pisma, se lasă așa o grimasă pe față și o... Cum se poate ca ăsta să fie mai bogat ca mine? Adică a venit aici cu traista în mână, cum spunem noi, cu nimic a venit. Și fii atent cum pleacă. Și tot ce are, are de la tata, spuneau copiii lui Laban. Și dintr-o dată alimentat, iată când tata nu este atent și îl incită copiii, băi, tu știi de el de unde are tot ce are Iacov, de la tine are. Și dintr-o dată cade și Laban în această plasă, provocat puțin de copiii lui și fața îi se schimbă. Și cumva cade în această plasă a invidiei. Și fii atent, mă. A venit cu nimic și pleacă cu atâtea lucruri pe care îți dă la mine. În privința aceasta, trebuie să recunoaștem că și în ceea ce ne privește sunt diferențe între noi. Pe unii Dumnezeu îi binecuvintează mai mult, pe alții mai puțin și încerc și eu să mă educ în privința aceasta când văd pe un frate că și-a, de exemplu, o mașină nouă. Zic, slavă Domnului, că l-a ajutat Dumnezeu și și-a o mașină nouă. Există și varianta cealaltă. Păi unde a avut bani, mă, ăsta? Cum de și-a permis să... Iată atitudini și atitudini. Laban, fața lui nu mai era ca înainte. Și se duce și îl urmărește și... Că așa se întâmplă. Atunci când te doboară invidia, nu știi cum să faci să-l prigonești pe celălalt, să îi creezi necazuri, să îl faci să suferă, nu să se bucure de ceea ce, de ceea ce are. Un alt motiv pentru care poate să apară invidia este legat de poziția socială pe care o are, pe care o avem fiecare dintre noi și care, iarăși, e diferită. Se spune despre momentul acela când avea să se nască Domnul Iisus și remarcă cuvântul în Matei, capitolul 2, că Irod aude cu urechile lui întrebarea aceasta din partea magilor. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua, am răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Invidia aduce tulburare. Adică cum? S-a născut unul care să-mi ia locul? Hai să facem o aplicație. S-a născut unul care mi-a locul? Avem poate o slujbă în adunare. Și să apară în adunare cineva mai dăruit decât tine. Te tulburi sau te bucuri? Spuneam că fac la final aplicațiile. Le facem cum vin. Să vină un frate care să fie mai dăruit în ceea ce privește o slujbă ca aceasta în statul de frați. Și o să observ lucrul acesta. Și să spun, slavă Domnului că Dumnezeu a binecuvântat adunarea cu frați dăruiți și spun, frate, te rog, ești mai dăruit ca mine. Slujește tu în această poziție de frate cu responsabilitate în adunare. Vreau să vă spun că în ce mă privește, mă rog pentru lucrul acesta. Aveam 27 de ani când am fost cooptat în această slujbă și mă întreb, de ce oare noi ne uităm foarte mult la vârsta pe care are un frate și spunem, măi, prea tânăr. E prea tânăr. Acum mulți ani de zile n-a fost niciun fel de problemă să promovăm tineri, iată, și în slujbe de responsabilitate în adunare. Să vină unul mai dăruit ca Mateo sau ca Eliza. Și să observăm, e mai dăruit ca mine. Sunt două atitudini pe care poți să le ai. Să te roadă pisma. Cum adică? Să am un concurent, să fie unul care să... Sau să te bucuri, zici, Doamne, slavă ție că a venit cineva care e mai dăruit ca mine. Și să zici, poftim. Irod când a văzut, când a doar auzit... Și s-a de-abis se născuse. Cum? Împărat? Pe cine mai alt? Eu sunt împărat și o voi rămâne pentru totdeauna împărat, îi spunea Irod în mintea lui. Cum adică să fie altul care să-mi ia locul? Și s-a tulburat. Și a zis, măi, trebuie să iau măsuri din fașă. Că dacă împăratul ăsta crește, când s-o face mare, o să rămân fără de funcție. Și a făcut ce l-a trecut prin cap. Toți copiii sub 2 ani jos să fie omorâți. Trebuie să n-am concurență. Concurența trebuie desfințată din fașă. Iată unde duce o inimă plină de invidie. Când din punct de vedere social, iată cum era cazul aici cu Irod, aude de altcineva care are această slujbă, această menire să devină împărat în locul său. De cele mai multe ori, atunci când te lași doborât de această pacoste care este invidia, de cele mai multe ori, vei prigoni pe cel care îl invidiezi. Îl vei face cumva să sufere. Este acel exemplu cu frații lui Iosif. Și ăștia au căzut în plasa asta, zic, cum adică tata să iubească mai mult pe Iosif, lasă că îi arătăm noi. Și au arătat. Cu vârf și îndesat. Chiar aici, în Faptele Apostolilor, mai avem un moment când Pavel era la Tesalonic și remarcă cuvântul în Fapte 17, cu patru, unii din ei și o mare mulțime de greși, temători de Dumnezeu și multe femei de frunte au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Dar iudeii, care nu crezuseră, de invidie, au luat cu ei niște oameni fără căpătâi din mulțime, au făcut gulată și au întărâtat cetatea. S-au năpustit asupra casei lui Iason și căutau pe Pavel și pe Sila ca să-i aducă afară la norod. Iată, atunci când nu ești veghetor și te lași stăpânit de invidie, inevitabil, diavolul te va învăța să-l prigonești pe celălalt. Să nu suporți să stea liniștit, să faci ceva ca să faci să sufere. Să-l aduci puțin sub tine. S-a amintit acel moment când Saul, culmea, Domnule, din pricina unui vers, versul unui cântăr să-ți strânească invidie. Saul a ucis miile și David zecile de mii. Un vers dintr-o cântare să te montezi atât de puternic împotriva lui David și să pornească o prigoană teribilă să-l caute, cum spune, ca un păduche. Măi, pe unde se ducea, încerca cumva, trebuia stârpit. Nu se poate ca altul să fie mai sus decât mine. Mare, mare pacoste este acest sentiment de invidie ce îți creează și ție rău și creează rău și la alții. Demonică duhul ăsta. Ori ești plin de Duhul Sfânt, ori ești plin de ipismă și faci ce te învață duhul ăsta să faci. Se menționa și acel moment cu Cain și cu Abel, unde tot din pismă. Iată, pisma apare și între frați. Aici erau doi frați. Vedem și invidie între două surori. Rahela, Lea, măi, una putea să aibă copii, una nu putea să aibă copii. Și a început invidia între ele. Iată și în familie, dacă nu suntem atenți, copii născuți din aceiași părinți, dar diferiți. Și unul e mai dotat, altul mai puțin dotat. Și ăla care e mai puțin dotat să observe, bă, dar... Fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, dacă nu veghem, vom fi vizitați de acest șarpe care mușcă. Și dacă accepți și nutrești acest sentiment de invidie, te distruge și pe tine și distruge și pe ceilalți. Spunea cineva și mi-a plăcut trei tratamente contra invidiei. Primul tratament. Să te uiți la ce sunt alții, nu la ce au alții. Dacă este vorba de un om din lume, să te uiți la ce este el, nu la ce are el. Și psalmistul Asaf în psalmul 73 spune, când mă uitam cu invidie cât de bine le mergea la cei răi, a început să-l macine și pe el și să roadă. Dar cum se poate chestia asta? Adică eu, om sfânt, om pe placul lui Dumnezeu și merge cum merge și el la răi, n-au niciun fel de treabă. Și se uita cu jind la aceștia. Dar spune Scriptura puțin mai încolo că până când am luat seama la soarta de la urmă, când te uiți la un om din lume, să te uiți la ce este el și să zici, indiferent de ce are el, dacă n-are cerul, e de compătimit. Poate să aibă toate comorile pământului acestuia, dacă își pierde sufletul. Sau invers, să te uiți la fratele tău, care este un om credincios, nu la ce are el, din punct de vedere material, poate la ce are din punct de vedere spiritual. Și aș spune aici despre o invidie pozitivă, dacă poate să fie numit așa. Să te uiți la fratele tău și să vezi că este mai harnic ca tine. Și zici, măi, ce ar fi să fiu și eu mai harnic ca el? Avem noi o familie aici în biserică care, dacă e să aibă așa un epitet, măi, cine, ce lucru bun poți să spui despre familia asta? Noi sunt foarte harnici. Știți dumneavoastră la cine mă refer? Să vezi în fratele tău pe Domnul acela care l-a înzestrat, l-a dăruit, l-a hăruit cu un anumit lucru. Era momentul acela cu ucenicii lui Ioan și pe ăștia a început să-l iroadă puțin pisma. Și măi, ăla pe care tu așa, a început să puteze și el. Și uite, fii atent. Și se duc după el. Noi rămânem fără popularitate. Și avea să-i spună Ioan atât de înțelept. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă mișorez. Iată ce înseamnă o inimă care n-are niciun fel de legătură cu pisma. Îl vede pe Domnul că are parcă mai mult succes decât a avut el și el zice, ok, el trebuie să crească, iar eu trebuie să mă mișorez. Omul mare este omul care recunoaște darurile în altul și suflă în aripi. Omul mic este cel care observă același lucru și nu știe cum să procedeze ca să-l bage mai la fund. Iată diferența între un om plin de pismă și un om plin de Duhul Sfânt. Vom vedea și cu Barnaba și cu Saul, un om care, cum zicem noi, băi, eu te-am adus pe tine în biserica asta. Barnaba a fost omul care l-a luat cumva pe Saul când nimeni nu vrea să-l bage în seamă în biserică. Și la un moment dat Saul crește și devine apostolul Pavel. O să-l vedem pe Barnaba în continuare cu aceeași atitudine în dorința de a ajuta. Și nici de cum să fie măcinat rost de această invidie că cel pe care l-a crescut a ajuns la un moment dat mai mare decât el. Iată frumusețea unui om care se lasă stăpânit de Duhul lui Dumnezeu și nu de invidie. Uită-te la ce sunt alții, nu la ce au alții. Un al doilea tratament este uită-te la cei care o duc mai prost decât tine. Mai rău decât tine. Pentru că e inevitabil atunci când te uiți la altul că pare cumva sentimentul ăsta concurențial și să te uiți la alții care o duc mai rău decât tine. Când te gândești, mă, ce bine o duce cu tare, să te gândești la copiii aia din Africa care mor de foame. Și ți se dispare orice sentiment de, bă, ce bine o duce ăla. Da? Să te gândești la vecinii noștri din Ucraina, care au strâns o viață întreagă să-și facă un cuib și acum e ras de pe fața pământului. Când te uiți la altul care este mai, îl duce mai rău decât tine, ăsta este leac pentru a ne vindeca de invidie. Și un al treilea tratament care îl sugera un frate spune, uită-te la cer și nu la pământ. Și spunea despre acel misionar care, nu știu detaliile, dar mi-aduc aminte așa, misionar care se întorcea după o lungă perioadă de slujire pe câmpul de misiune, avea să se întoarcă cu vaporul în patria natală și în același vapor s-a întâmplat să fie și o personalitate renumită. Și când a sosit vaporul în port, s-a desfăcut covorul roșu pentru acel om de stat care sosise cu același vapor. Și cumva îl pișcase puțin pe acest misionar. Uite mă, eu l-am slujit pe Dumnezeu atâția ani de zile și când mă întorc acasă, nu mă așteaptă nimeni. Și pe omul acesta de stat, cu fanfară, cu primire, cu... Și s-a dus așa în legătura lui strânsă cu Domnul și îi mărturisea Domnului această situație care puțin îl neliniștea. Și Domnul i-a spus cuvântul următor. N-ai ajuns încă acasă. Să te uiți mai mult la cer decât la pământ. Să realizezi că încă n-ai ajuns acasă. Și că atunci când vei ajunge acasă, va fi momentul în care Dumnezeu va da răsplătirile și aprecierile și finalul va fi cu mult mai frumos când vom ajunge acasă. Nu întâmplător, acolo unde se vorbește în Galateni 5 despre pismă, este alături de ucideri. Pisma te ucide pe tine și ucide și pe alții. Când ești plin de Duhul lui Dumnezeu, n-are loc pisma. Doamne, ajută-ne să fim veghetori în privința aceasta și să ne lăsăm umpluți de Duhul Tău cel Sfânt și niciodată de pismă. Amin.